Българско национално Дарик радио. Европа сега.
На 4 август, добър ден с Европа сега. Проект на Дарик съфинансиран от Европейския парламент. В предаването днес ще говорим за равнопоставеността на половете и намерението на Евросъюза да въведе така наречените розови квоти за жените на ръководни постове в големите компании. Без да изпадаме в емоционални оценки за женската еманципация, ще потърсим отговор на въпроса, възможно ли е дамите да измъкнат европейските компании от кризата, водейки към икономически растеж. И защо все още едва 10% от местата в управлението на големите фирми са заети от представителки на нежния пол. И по-сериозният въпрос, с който се е заела и еврокомисарката Вивиан Рединг, за разликата в заплащането на труда на мъжете и жените. Тя даже се закани с строги мерки спрямо държавите членки, които не регулират сами процеса и не увеличат броя на жените в управителните съвети на големите компании. Евродепутатите я подкрепят и настояват за европейско законодателство, в това число и квоти за повишаване на дела на жените на върха на фирмите. Тема, която коментираме в днешното издание на Европа сега с евродепутата от групата на либералите Антония Първанова. Тя е член на Комисията по правата на жените и равенството на половете в Европейския парламент. С нея говорим и за европейското законодателство, залагащо мерки срещу насилието над жените не само у дома. Предаването ще ви предложим и гледната точка по темата на една от родните неправителствени организации, която от години работи по темата равенство на половете – Gender Project. С директора и Станимира Хаджимитова разговаряме за това колко повече една жена трябва да работи в годината, за да изкара една мъжка заплата. И още в днешното предаване – как общността може да спре прахосването на хранителни продукти на фона на бедността и недостига им за мнозина. В репортаж на телевизията на Европейския парламент ще чуете гледните точки, свързани с факта, че почти 20% от храната, купувана от европейците, се изхвърля. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на днешното предаване е Теодора Симова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
През юли Европейският парламент прие резолюция, според която през 2015 година жените трябва да заемат 30% от ръководните позиции в големите компании, котирани на борсата. В момента жените, заемащи поста директор в големите европейски публични компании, са едва 10%, а тези на позиция главен изпълнителен директор – 3%. При тези бавни темпове биха изминали още 50 години, преди съотношението в управителните съвети на предприятията да достигне поне 40% за всеки пол. Затова в резолюцията членовете на Европарламента призовават Европейската комисия да изготви до 2012 година законодателни промени, включително квоти за повишаване на дела на жените в ръководните органи. Резолюцията е изготвена от заместник-председателя на Европарламента от ЕНП, гръцката депутатка Роди Краца Цагарополу, беше приета с 534 гласа за. Давайки Норвегия за пример, депутатите приветстваха инициативата на Франция, Холандия и Испания за определяне на праг за представителството на жените в ръководните органи на компаниите. В същото време обаче според тях е необходимо да има балансирано представителство на половете и в другите предприятия, независимо от техния размер. И за тази цел Комисията трябва да представи пътна карта с конкретни и измерими цели. Как да се постигне равенството между половете в ръководните органи на фирмите, гледни точки за така наречените розови квоти, потърси в репортажа си телевизията на Европейския парламент. Силвиан Португел се женава в бизнеса и майка. Тя е в изпълнителния съвет на фирма с над 1500 служители. Работата ѝ изисква много жертви. Дали това, че жена и майка е попречило на нейната кариера?
Имах 3 деца. Ако нямах нужната помощ по време на раждането им и първите им години, това щеше да е затруднение и може би щеше да се наложи да избирам. Не се наложи, защото разчитах на моите родители и тези на мъжа ми.
Силвиан обаче е изключение. Само 10% от директорите на големи фирми в Евросъюза са жени. За да промени нещата, комисията си постави амбициозни цели. Жените в управителните органи на фирмите, котирани на борсата, трябва да достигнат 30% до 2015 година. Според гръцката евродепутатка Роди Краца Цагарополу, това ще бъде само от полза за бизнеса.
Факт е, че колкото повече жени има на високи позиции, толкова повече просперира фирмата. Това не е само етичен въпрос, но и въпрос на икономически показатели.
Тези квоти няма да бъдат обвързващи, макар някой да подкрепят подобна идея, като евродепутатът от групата на социалистите и демократите Силвия Коста.
Смятам, че е нужно да имаме макар и временно задължителни постепенни квоти за големите обществени и частни компании.
За сравнение, 60% от академичните степени се получават от жените, но 90% от хората в управителните съвети в големите фирми са мъже. Според проучвания, извършени от Европейската комисия, компаниите с по-голямо представителство на жени демонстрират по-добри търговски и финансови резултати. За да насърчат нарастването на броя на жените, заемащи ръководни постове, Еврокомисията и държавите членки трябва да прилагат нови политики, като например специфични и продължаващи обучения. Същевременно трябва да бъдат въведени специални мерки, за да се помогне на мъжете и жените да съвместяват професионалните и семейните си задължения, като предоставяне на висококачествени услуги на достъпни цени, например грижи за деца, възрастни хора и други зависими лица, данъчни стимули за предприятията или други компенсации, се казва още в резолюцията на Европейския парламент. След минути в Европа сега ще чуете разговора ни по темата с евродепутата Антония Първанова.
Европа сега.
В Европа сега продължаваме темата за равенството на половете при заемането на ръководни постове в големите компании. Разговорът ни с евродепутата от групата на либералите и демократите Антония Първанова обаче свързва темите за така наречените розови квоти с въпроса за равното заплащане на труда на мъжете и жените и с още по-тежката тема за насилието над жените. 45% от всички жени в Европейския съюз са били жертва на някакъв вид насилие, а всяка пета жена в Европа е обект на домашно насилие, посочва Антония Първанова. Тя обясни, че вече има предложена директива за минимални стандарти за права, подкрепа и защита на жертвите на престъпления, както и за регламент за взаимно признаване на мерките за защита на жертвите.
Този пакет, регламент и директива, влезе вече в парламента и даже е разпределен като водещи комисии на Комисията по гражданските права и на Комисията по правните въпроси, като и двете комисии партнират с Комисията по правата на жените. Тъй като пакета включва права на жертвите, на всякакви форми на насилие, а ролята на женската комисия по равнопоставеност на половете е да наблегне специално на правата на жените, които са жертва на насилие. Не само домашно, всякакви форми на насилие.
Какво налага това специално внимание, като си има предвид, че почти във всяка европейска държава има специално законодателство за...
Налага го факта, че първо, общо за жертвите, страните членки имат различни форми на законодателство за различните форми насилие, а специално за насилие срещу жени, не всички страни членки имат законодателство. Освен това, особено насилието срещу жени се третира по различен начин. В едни от страните членки е криминално престъпление, в други страни членки се третира като административно нарушение и процесът е граждански, а не наказателен. След това, в следващата стъпка, съответно защитата на интересите на жертвите и възможностите, които имат, за да ги обезпечи системата с най-добрата консултация, с съдилища, където съдиите са обучени да гледат такива дела и съответно жертвите да не стават повторно обект на насилие, но както и да няма последици върху децата. А защо се налага да се обърнем специално внимание на жените? Защото всяка четвърта е обект на насилие
в Европа,
а всяка десета е обект на сексуално насилие в Европа. Това дава достатъчно основание да се предприемат и специални мерки в този пакет от законодателство. Аз имах възможност да обсъждам параметрите и по регламента и по директивата на заседание и на Комисията по правата на жените и на парламентарната ми група с комисар Рединг, която внася пакета от името на комисията, комисарката по гражданските права, и да дискутирам специално пакета от гледна точка на защита на правата на жените като жертви на насилие. И тя е до такава степен ангажирана с това законодателство, че съответно след приемането му Тя казва, че ако страните членки не направят необходимото, за да се справят с този проблем, да транспонират или да прехвърлят това европейско законодателство в националното си, тя е готова и съответно да сезира Европейския съд и да изправи страни членки пред съда от името на комисията. Защото счита, че това е изключително порочен проблем, практика, която не може да бъде повече подминавана. И в още едно измерение, което няма отношение към насилието, но то е по-скоро създава условия за насилие. Това е различното заплащане за еднакъв труд на мъже и жени. И също по тази тема тя недвусмислено и нееднократно заяви, че ще дава на съда от името на комисията страни членки, които не предприемат стъпки за решаване на този проблем. По нейни изчисления, жените средно в Европа работят безплатно до март, началото на март всяка година, поради различното заплащане. И също така по нейни изчисления, с темповете, с които се изравнява заплащането на мъже и жени, ще са необходими 140 години от тук нататък, за да се изравни това заплащане. Очевидно, нали, Европейския съюз не може да има нито европейските институции такава толерантност. Но това различно заплащане то е основано на, от една страна, на неравнопоставеността на половете и с историческа заложеност, изкривявания в обществените позиции на мъжете и на жените. То обаче е и предпоставка за толериране на практиката на насилие. Под различна форма. Дори неглижирането, омаловажаването ролята на жените, тяхното изтласкване в по-ниски позиции, невъзможността им да имат водеща роля и в политика, и в бизнес, или в много малка степен да могат да участват в обществения, в политическия, в управленския живот, води и до това, че в даден момент, когато двете позиции застанат в конфликт, правото на силния решава наместването или баланса, което е много жалко, защото не може в 21 век
подобно полово противоборство,
такова такава нецивилизована саморазправа с другия пол.
Вероятно на това се базира и приетата резолюция за правата на жените да вземат ръководни постове и така наречените 30% квоти в
това е инициатива на парламента. Този доклад беше гледан в комисията по правата на жените и равнопоставеността на половете. Гласувахме го на последното заседание в Страсбург и той, за моя огромна радост, въпреки натиска от някои национални делегации, предполагам, че скриво разбран мотив за защита на икономиката и индустрията от гледна точка на срив, пак казвам, криво разбран такъв аргумент и криво и представен, да няма квоти. Въпреки всичко, надделя позицията на парламента, където искаме от комисията да предложи на страните членки до съответно пакет до 2012 и до 2020 да увеличат броя на жени в управленските бордове на фирмите, както и в политиката. Също така дава референция върху едно решение на съвета, в което съвета също се обръща към страните членки и към комисията за необходимостта от мерки за засилване на ролята на жените в бизнес.
Подобни розови квоти обаче биха били невъзможни, ако те не са гарнирани било на европейско ниво, било с национални законодателства, с социална защита или повече социални услуги в помощ на жената да съвместява професионалните и семейните си задължения, защото да не се лъжим, това е основното предизвикателство.
Да, много са мерките, които трябва да окомплектоват едно такова решение, с по-гъвкаво работно време, с дистанционна, възможност за дистанционна работа, детски градини на работните места, гъвкава система за квалификации и така нататък, незагубване на възможността за промоция след майчинство, т.е. за повишаване на в кариерата, равното заплащане и въобще поредица от мерки влизат в това намерение за подобряване на ролята на жените, но има основание да се защитят квотите, защото има хора, които казват, ама това е дискриминация. А може би би било, ако примерно бяха 45 на 55% мъже-жени, т.е. жени 45, мъже 55, диабет, ако бяха и в политиката, и в бизнеса с такова разпределение. И тогава и пазара щеше да намести отношенията. Да, но те са под 10. Те са 7 за жените и 93 за мъжете. Значи ние сме далеч от възможността да говорим, че такава мярка за квоти би нарушила баланса и би довела до дискриминация. Те жените вече са дискриминирани. И аз не напразно казах, че 140 години ще са необходими, за да изравним заплащането. И ако бяхме, пак казвам, почти 50-50, да имаш основание за такъв аргумент, но ние сме на 140 години от това, така че трябва да се замислим много сериозно какво трябва да се направи от тук.
Тоест да чакаме в близко време на ниво Еврокомисия да излезе инициативата и за опит за регулиране на възнагражденията.
Има инициатива, комисията вече има инициатива за равното заплащане. Аз се надявам, че по тази инициатива комисар Рединг ще си изпълни ангажимента и когато направи анализ на стъпките, които са предприели страните членки, действително тези от тях, които не се справят и нищо не са направили, тя ще заведе дела срещу тях. Тя е абсолютно категорична в това си намерение. Публично поема този ангажимент и неотклонно го повтаря, което означава, че е въпрос на време да видим кои ще се наредят в нейната листа на добрите и на неуспелите.
А относно насилието, ако се върнем към началото на нашия разговор, ние имаме закон за домашното насилие. Предвижда ли се нещо на европейско ниво, което сериозно би променило начина по който се защитават жертвите и съответно процеса на наказване на насилието?
Само наличието на закон не решава проблема. И това го показва и практиката, защото начинът по който жените преминават през цялата процедура, предвидена в закона, показва, че в крайна сметка те се връщат в домашната среда, където на тях е упражнено насилие и срещу заплаха те оттеглят своята жалба или съответно не процедират по-нататък с стъпките, които закона предвижда, защото се опасяват, че ще станат отново обект на насилие или директно стават обект на насилие или ще има насилие на техните деца. Затова жените предпочитат да поемат продължаващо насилие върху себе си, само и само да предпазят децата си. Проблема с жилището и издръжката на семейството също е съществен мотив да продължи да се приема насилието от жената. Заплащането на консултациите, и ние с това сме поискали безплатни консултации, също е предизвикателство. Особено жени, които са финансово зависими. Медицинското обслужване също е сериозно предизвикателство. Не напразно, колкото пъти сме имали дискусии с жените, които в България са пострадали, жертва са на заливането с киселина, те поставят въпроса за отсъствието на клинична пътека за тяхното лечение, но това е не само за тях така, но и лечението не е едномоментно. След това има нужда от консултации и с психолог, психотерапевт, които да работят не само с пряката жертва на насилие, но и с децата в семейството. Има нужда да се реши въпроса с общото жилище и кой бива извеждан от това жилище и да се направи превенция на последващо насилие, но и изначално превенция изобщо на насилието. Има страни членки, в които насилника бива извеждан от общото жилище. България не е такава обаче. В България жертвата не само, че е жертва на насилие с цялата комбинация от чисто физически страдания и емоционални проблеми и финансови. И жената, като излезе в едно такова защитено жилище, от тук нататък на къде? И подкрепата морална е добра, но до кога? А децата й? Въобще разрушава се изцяло живота й. И затова това не е решение и трябва да се вземат много по-крути мерки, особено за превенция на насилието. Така че в този аспект има много да се работи и страните членки биха могли да бъдат ангажирани и задължени с европейско законодателство да отговорят адекватно. Не по отношение на наказанията, нали, това е национален приоритет, но по отношение на третиране на проблема като цяло и превенция на насилието, както и грижата за жертвите. Това е европейско законодателство, даже вече мина първата част, този регламент, за който говорих, който ще бъде гледан в комисията по правни въпроси, се явява втора част на Европейската заповед за защита на жертвите. Така че ние вече гледаме втора част на това законодателство и какви са стъпките, по които съответно жертвите трябва да бъдат отново интегрирани в обществото с максимална защита, но и първоначална, първична превенция на това явление.
Европа сега.
следващите минути добавяме още една гледна точка по темата равенство между половете, както по отношение на заеманите постове, така и по отношение на получаваното възнаграждение. От години под тези проблеми в България работи неправителствената организация Gender Project. Според директора й Станимира Хаджимитова, квотите за жени на ръководни постове са инструмент, който трябва да бъде приложен като временна мярка. Станимира Хаджимитова смята, че вместо да се използват предимствата и таланта на жените, все още в обществото битуват предразсъдъци за техните лидерски умения. Разговаряме с нея защо все още една жена трябва да работи 3 месеца повече в годината, за да получи една мъжка заплата. И защо едва 10-15% от местата в управителните съвети на големите компании са заети от жени?
Стереотипите, които съществуват и битуват още сред обществото, това са едни такива генерализации за това какво се очаква от мъжете и от жените в един специфичен социален контекст, в случая какво работят жените и за какво стават в кавички. Примерно за вертикалната сегрегация на пазар на труда, т.е. това, че имаме розови сектори, където много повече жени са наети, но пък заплащането е по-ниско, т.е. имаме сегрегация по сектори, битуват няколко стереотипа. Примерно, жените не са подходящи да управляват, мъжете имат по-добри лидерски умения. Защо? Защото на жените не може да се разчита през цялото време, тъй като те мислят за дома, за децата, за възрастните родители и не само, че мисловно отсъстват в кавички, но и физически много често. Другия стереотип е, не може да бъдат управленци, защото нямат необходимите лидерски умения. Тоест, те са по-малко склонни да управляват, фокусират се върху детайлите, не върху стратегията. За хоризонталната сегрегация, значи това беше за вертикалната, за хоризонталната сегрегация, което са именно секторите, пак повтаряме същите. Няма ги на работа, отсъстват, по-малко са налични, нямат достатъчно компетенции.
А всъщност жените, казват мнозина, на ръководни постове на големи фирми, допринасят по-скоро за икономическия просперитет, защото са по-гъвкави, защото умеят да правят компромиси. Този аргумент защо не се взима предвид?
Не само, че правят компромиси, просто са по-склонни сме към консенсусни решения. Освен това, в резултат на различното ни развитие историческо, ние сме придобили други умения от мъжете и дори да, т.е. имаме друг талант, който не се използва от обществото. И дори ето да приемем, че в крайна сметка е вярно това, че не сме налични винаги и 100% от работното време, то това трябва да ни накара да се замислим защо, ако е вярно, е така. И не е ли време наистина да говорим за много по-сериозно за тази политика, която се нарича съчетаване на професионалния, личния и домашния живот, а именно една от нейните решения са да се преразпределя домашния труд между членовете на семейството, самите работодатели да подпомагат бащинството, не само майчинството. От друга страна, те могат да откриват детски ясли, детски градини, големите работодатели, така че родителите, от който да е пол, да се възползват и да им се улеснява живота. Има начини, ако ние оценяваме приноса на жените като интелект, като култура, като начин на справяне с трудностите, като познания, като друг талант. Както казах, ако ние това нещо го оценяваме като общество, има начини жените да напредват много повече вертикално, да преодолеят така наречения стъклен таван и съответно розовите сектори да станат по-сини.
Розовите сектори са всъщност по-скоро социални сфери от това, което казвате.
Жените са в горе-долу в 6 сектора е тяхната заетост. И това са здравеопазване и социална дейност. Това е най-големия работодател на жените в тези 2 сфери. Представете ли си? Мъжете доминират в други. Примерно, строителство, производство, дистрибуция на електричество, на газ, на вода, транспорт, обработваща промишленост. Интересното е, че ако погледнем броя на заети по пол, сравнен с заплащанията, които се получават в тези сектори, ще видим, че голямата заетост съвсем не означава, че там жените получават дори равно заплащане с мъжете. И ще ви дам сега един конкретен пример за финансовото посредничество, тази икономическа дейност. Популярно е, че жените, ето, те, банките са пълни с жени, какво искаме ние, толкова много работят, там заплатите са добри, но относителният дял на жените към мъжете в проценти е 233, което значи, че са близо 2,5 пъти наистина повече жени работят в финансовото посредничество, но получават с 19% средно по-малко възнаграждение от мъжете. Т.е. получават 81,6% от средно изчислено възнагражденията в този сектор. Виждате ли, 2,5 пъти повече жени работят, а получават с близо 20% по-ниско. Какво говори това? Това говори, че те са в ниските етажи. И то човек може да го види, стига да иска да го види, да има тази чувствителност. Като влезеш в една банка, какво виждаш по отношение на пола долу в най-долния етаж, където се обработват клиентите?
Колко време трябва да работят жените повече, за да изкарат една мъжка заплата?
Тази година Европейския съюз за първи път определи така наречения pay day, ден на равното заплащане, и той, сега ще ви излъжа, мисля, че беше 5 март тази година. Тази инициатива ще се повтаря вече всяка година. Т.е. до 5 март тази година, от 1 януари, жените все едно не са работили. От този ден нататък те вече получават същото възнаграждение като мъжете. Тези дни ще се изчисляват всяка година, за да се види дали тази разлика между заплащанията, по-точно доходите на жените и мъжете, средно изчислено, дали тя намалява или не. Което ще ни говори дали секторите вече почват да си взаимно влияят и да се припокриват, дали във вертикал имаме повече жени в управленски позиции.
Квотите решения ли са според вас?
Ами този въпрос много се дискутира напоследък, както и в политическо отношение, между другото, както и в училищата, дали трябва да има квоти. За мен квотите са инструмент на всяка цена, временен, краткосрочен, докато така се постигне паритетност и баланс, изравнат се в случая ситуацията на двата пола. Освен че са временна мярка, те трябва да бъдат придружени с други инструменти, с обучения, с ето примерно мерки, които да дадат възможност на жени вкъщи да не са толкова заети, с обгрижването на децата и на възрастните хора, които ще им освободят време за усъвършенстване, за четене, ако щете дори и за почивка. Ако искаме да сме на пазара на труда и да имаме добро заплащане, ние трябва много да четем, много да знаем. Не случайно се говори за учене през целия живот. Квотите за мен са добър инструмент, но ако правилно се прилага, иначе с него може да се злоупотреби и да се получи обратен ефект.
Европа сега.
Европейците изхвърлят близо 20% от храните, които купуват. Това е сериозен проблем, като се има предвид колко хора не само в България и Европа, но и в света страдат от липсата на храна. У нас над 1,5 милиона българи живеят под прага на бедността. В същото време се раздават едва 40-50 хиляди тона храни годишно, които достигат до около 20 хиляди души. Хранителното подпомагане в момента е ограничена услуга, която се предоставя спорадично и то на малко хора. Именно заради това и в България беше взето решение да се работи за създаването на ефективна хранителна банка. Работна група в земеделското министерство вече подготвя и законодателство, което е нужно за подобна хранителна банка. Проблемът се обсъжда сериозно и в Европа. Телевизията на Европейския парламент събра в репортаж гледните точки за това как да се предотврати изхвърлянето на толкова много отпадъци по хранителната верига. Почти 20% от храната, купувана от потребителите в Европейския съюз, се изхвърля. Това прахосване не може да продължава, категорични са европейските граждани. Всеки може да допринесе това да не се случва. В този магазин в Брюксел, например, изхвърлянето на храна е ограничено.
Оглеждаме продуктите, чиято годност изтича, и ги продаваме на половин цена.
Но тази добра идея все още не се прилага от всички. Евродепутатите вече отвориха дебата по темата. Според евродепутата от групата на социалистите и демократите Салваторе Карона, тази ситуация влияе лошо както на околната среда, така и на икономиката.
Ogni cittadino europeo e anche ogni cittadino nordamericano.
Всеки европейски и северноамерикански гражданин изхвърля годишно около 105 кг напълно годна за консумация храна. Това е огромно количество отпадъци, което създава ситуация, влияеща негативно на околната среда и икономиката.
Sia dal punto di vista economico, ma anche ambientale.
Една от белгийските храни хранителни банки, раздава храна на асоциации, грижащи се за бедните. Запасите идват отчасти от големи дистрибутори, както и от частни дарения. Това е друго решение за избягване на хранителните отпадъци.
Взимаме продукти, чиято годност изтича, но които все още са напълно годни за консумация с седмици или месеци и ги разпределяме.
Хранителната индустрия също трябва да участва в това усилие. Евродепутатите дават идеи в тази посока. Германският евродепутат от групата на либералите и демократите Брита Раймърс също има свои предложения.
Как да подходим при производството? Има ли начин стандартите за производство да станат по-гъвкави, за да може да обработваме продукти като малки картофи или парчета месо, които се изхвърлят.
Някои от членовете на Европейския парламент даже предлагат 2013 година да бъде Европейска година против хранителните отпадъци.
Европа сега. Това е Дарик Радио. Европа сега.
Тук приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта ни dariknews.bg. В раздел аудио рубриката е Европа сега 2. От мен Йовка Йовчева и от редакторът на предаването Теодора Симова хубав ден. До чуване до следващия четвъртък.
Европа сега. Подробна и актуална информация за времето. Потърси на dariknews.bg.